მოგესალმებით, ტრადიციული დროს შეხვედრის 9:04 შაბათი დღეა, საღამოს 8 საათი და ჩვენ ჯამთველობაზე ვსაუბრობთ თემა, რომელიც როგორც წესი ყოველთვის ძალიან გამოხმაურებადია ხოლმე და ამას მოწმობს ყოველი მეორე დღე, როცა ჩვენ პრინციპში ვიჭერთ და ვზომავთ გადაცემის რეიტინგს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ აქტიურობთ, გვისმენთ და მოგვიანებით უკვე კითხულობთ, ან უყურებთ ჩვენს გადაცემას, რა ფორმატში თქვენთვის კომისაღებია. დღევანდელი გადაცემა არის უსაძღროდ საინტერესო, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ამ სეზონის მთავარ თემას ეძღვნება. ერთის მხრივ ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, მეორეს მხრივ ეს არის ვირუსები, რომელიც უკვე გვიტევს, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველაფერი ეს ბავშვებს რომ ეხება, ცხადია რომ გადაცემის რეიტინგი 1-2-ად იზრდება ხოლმე. გადაცემა ახლა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ თემასაც და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარსაც, რომელიც პირველად არ არის ჩვენთან გადაცემაში, ის ჩვენი გადაცემის მეგობარია და ჩვენი ძალიან გვიყვარს. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ გადაცემის თემას, რა უნდა ცოდეთ გრიპის ვაქცინის შესახებ, რა ასაკიდან არის რეკომენდებული ვაქცინაცია, რა დროს არ შეიძლება აიცრას ბავშვი, ამ კითხვაზე ხშირად სვამენ ხოლმე მშობლები, რა ტიპის გართულებებისგან გვიცავს ეს ვაქცინა და შესაძლებელია თუ არა ბავშვი ავცრათ ბინაზე. ესეც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური კითხვა. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე, რომელიც კონკრეტულად ვაქცინას და ამ შემთხვევაში არსებულ კონცენტრირებულ ვირუსებს ეხება, ისაუბრებ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ სასწრაფო პედიატრის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროს პედიატრ ეკა ყიფიანს, რომელიც უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. გამარჯობა ეკა, საღამოშტობისა.
საღამოშტობის.
დიდი მადლობა, თქვენ გაქვთ ქაოსური გრაფიკი ყოველთვის და განსაკუთრებით გრიპის სეზონზე და მადლობა, რომ ახლა ხართ ჩვენთან სტუმრად ამ რეჟიმის მიუხედავად. ეკა, დავიწყებ მე პირდაპირ მთავარი შეკითხვით. წელს რა ტიპის გრიპის ვირუსი უნდა შემოვიდეს, რას უნდა ველოდოთ და იქნება თუ არა ვთქვათ ის ისეთივე აგრესიული, როგორიც წინა წელს? იმიტომ რომ თქვენ წინა წელს დაახლოებით ამ პერიოდში იყავით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და ამბობდით, რომ ეს ის ვირუსია, რომელიც თავისი განსაკუთრებული აგრესიულობით მოგვესია, ვთქვათ, წელსო. და აი წელს რას ველოდებით, რა მოლოდინია საექიმო საზოგადოებაში?
საღამოშტობის, მოგესალმებით ნატა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩემ ცოცხალს ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ როგორც წესი არჩევთ ხოლმე ძალიან აქტუალურ თემებს. რაც შეეხება წლევანდელ ვირუსს, რთულია პროგნოზის გაკეთება წინასწარ, როგორი და რა ტიპი შეიძლება გავრცელდეს, იმიტომ რომ მუტაციის ძალიან დიდი უნარი, ანუ სახეცვლების ძალიან დიდი უნარი გააჩნია გრიპის ვირუსს. ის რაც გვამშვიდებს, ეს არის, რომ ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა არანაირად ლაბორატორიულად დადასტურებული გრიპის შემთხვევა, რისიც რაც კეთილსაიმედოა, თუმცა ვერ ვიტყვით რა თქმა უნდა, რომ არც ერთი ზამთრის სეზონი არ გადის ხოლმე გრიპის ვირუსის გარეშე, მაგრამ ის, რომ იმუნიზაციის სპექტრი იზრდება წლიდან წლამდე, ეს უკვე არის ძალიან ისეთი კარგი მანიშნებელი იმისა, და სწორედ ამის დასტურიც გახლავთ, რომ გადავავადეთ ცოტა ალბათ უკვე ამ ძიმე, რასაც ქვია, ძიმე რესპირაციული ვირუსი, ანუ გრიპის ვირუსთან შეჭიდება, ესე რომ ვთქვათ.
ეკა, ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ ბოლო დროს იმასთან დაკავშირებით, თუ წელიწადის რა დროს და რა პერიოდში არის რეკომენდებული გავიკეთოთ ეს აცრა. პირველ რიგში არის ეს ვთქვათ სექტემბრის ბოლო, ოქტომბერი მთლიანად, ღირს კი ამის გაკეთება ნოემბერსა და დეკემბერში, და კიდევ აქვე ვთქვათ დავაზუსტებ, რამდენ ხანში გაკეთებიდან, ანუ ვაქცინაციიდან რამდენ ხანში შეიძლება რომ ან დაიწყოს თავისი აქტიური მოქმედება?
ძალიან კარგი კითხვაა. გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უკვე წლებია შემოვიდა, მათ შორის არის საქართველოც და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს არის უსაფრთხო, ყველაზე კარგი დაცვა ამ ძიმე ტიპის ვირუსისგან. ყველაზე მეტად რეკომენდირებული პერიოდი გახლავთ ოქტომბრის თვე, იმიტომ რომ როგორც წესი წინა წლებიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე გვაქვს ამის გამოცდილება, რომ ნოემბრის თვეში ყოველთვის უკვე ფიქსირდება გრიპის ვირუსი. იმისათვის რომ გქონდეს მყარი იმუნიტეტი, რომელიც გრძელდება 6 თვიდან 1 წლამდე, ეს არ არის რა თქმა უნდა ერთჯერადი ვაქცინაცია, არ გულისხმობს იმას, რომ თქვენ მუდმივად ხართ დაცული გრიპის ვირუსისგან, მას სჭირდება 2-დან 3 კვირამდე, რომ ორგანიზმა გამოიმუშაოს ანტისხეულები, ანუ ჩვენ გქონდეს მზაობა კონკრეტული შტამის გრიპის ვირუსისგან, რომელიც არის ხოლმე ყოველთვის ყველაზე მეტად აგრესიული თავისი მიმდინარეობით და თავისი გართულებებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიწახი, რეკომენდირებული პერიოდი ყველაზე კარგი და დარიგის დასაჭერად გახლავთ ოქტომბრის თვე, თუმცა დაგვიანებულ აცრა ჯობია დააგვიანოთ აიცრათ, ვიდრე მთელი სეზონი იყოს დაძაბული და იყოთ ესეთი შიშველი იმუნიტეტით, ესე რომ ვთქვათ უხეშად.
ეგა კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ამ სეზონზე მომეჩვენა, რომ გახდა აქტიური, ეს არის თვითონ ვაქცინა. Მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობდით წინა წლებში გრიპის ვაქცინაზე, ვიცოდით, რომ განსხვავება იყო მხოლოდ დოზებში და ასაკობრივად თქვათ არჩევდნენ რა დოზა გაეკეთებინათ ბავშვისთვის. თუმცა დღეს გაჩნდა ეს ტერმინი 3-4 ვალენტიანი ვაქცინა. რას გულისხმობს ეს და ვთქვათ, რა უპირატესობა აქვს იგივე 4 ვალენტიან ვაქცინას სამთან შედარებით?
კი ბატონო, ორი ტიპის ვაქცინა შემოდის დღეს საქართველოში. ეს არის ფრანგული და ჰოლანდიური წარმოშობის ვაქცინა. ორივე მათგანი არის ევროპული, არის ძალიან მაღალი სტანდარტის, შესაბამისად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ლიცენზირებული ვაქცინები. მის უსაფრთხოებაზე ჩვენ შეგვიძლია ქვემოთ ასევე ცოტა უფრო ვრცლადაც ვისაუბროთ. ზოგადად გრიპის ვირუსის 4 ტიპი არსებობს, A, B, C, D და ადამიანს ემართება A და B ტიპის ვირუსი. ამის გარდა თითოეული ეს ტიპი განიცდის ძალიან ბევრ ცვალებადობას, მისი DNA სტრუქტურა არის ძალიან ცვალებადი, სწორედ ამიტომ იქნება წელიწადში ყოველთვის ახალი განახლებული ვაქცინა. სამკომპონენტიანი ვაქცინა შეიცავს 2A და 1B ტიპის საწინააღმდეგო ნივთიერებას, ხოლო 4 კომპონენტიანი, რომელიც შემოდის ტეტრა სახელწოდებით ეს ვაქცინა, მას აქვს დამატებული B ტიპის მეორე ფორმა ასევე, ანუ 2A და 2B ტიპის საწინააღმდეგო შტამის მიმართ არის, ანუ უფრო მეტად გვიცავს, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ სამკომპონენტიანი ვაქცინა არის აბსოლუტურად საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ დაცული გრიპის ვირუსისგან, ანუ თუ კი ვინმე უკვე ამით აიცრა, ნუ რავი ნუიღელვებს, მას დამატებით რაიმე დოზა არ სჭირდება, მხოლოდ აი ცალკე ერთი შტამის გამო. და ასევე ასაკობრივ შეზღუდვასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ 4 კომპონენტიან ვაქცინას ანოტაციაში მითითებული აქვს, რომ 3 წლის ზემოთ უნდა გამოვიყენოთ. მაშინ როდესაც 3 კომპონენტიანი ვაქცინა, ის რითაც წინა წლებშიც ავიცერით, ეხლაც რეკომენდირებულია, არის 6 თვიდან ზემოთ უპრობლემოდ შეგიძლიათ აცრათ ბავშვით, დიდით და ასე შემდეგ. ეს არის განსხვავება.
დიახ. მადლობა პასუხისთვის, ეკა. მინდა კითხოთ კიდევ ერთ სერვისზე, რომელიც აი ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზა სასწრაფო პედიატრმა. ეს არის გრიპის ვაქცინა ბინაზე. ერთი ცხრივ ეს ძალიან საინტერესო შემოთავაზებაა, იმდენად რამდენადაც ის რა ძალიან გვაშინებს ხოლმე, თქვათ, შესაბამის დაწესებულებაში ბავშვის მიყვანისას არ მოვიტანოთ სხვა ტიპის ვირუსის სახლში. ამიტომაც ეს შემოთავაზება ჟღერს ძალიან კარგად და სასიამოვნოდ. მეტეს თუ ამის გვეშინია ყველაზე მეტად, რისი ალბათობა ცხადია ძალიან დიდია. ვისთვის არის ეს სერვისი განკუთვნილი, თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ?
კი ბატონო, სასწრაფო პედიატრმა ეს სიახლე დანერგა გასულ წელს, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან იყო დიდი მოთხოვნა მშობლებისგან. ჩვენ ვთავაზობთ მოგეხსენებათ ბინაზე ძალიან ბევრ სერვისს სახლიდან გაუსვლელად, იმიტომ რომ ბავშვმა იგზნოს თავი მშვიდ, არაკომფორტულ, არასტრესულ გარემოში, პირიქით იყოს მისთვის ჩვეულ გარემოში, ანუ გარკვეულწილად სტაციონარს ანაცვლებს უბრალოდ სასწრაფო პედიატრი ბინაზე და ეს არ არის მხოლოდ გადაუდებელი დახმარება, რითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. ამიტომ დავამატეთ ეს სერვისი იმუნიზაცია ბინაზე, რომელიც ეხება ჯერჯერობით მხოლოდ გრიპის ვირუსს. სარჩა წინა წელს 1000-ზე მეტი ბავშვი ავცერით ბინაზე და უკვე დაწყებულ სეზონსაც შევხვდით მომზადებულად, აიცრა, შემიძლია გითხრათ, 200-ზე მეტი ბავშვი უპრობლემოდ სახლიდან გაუსვლელად
7-დან განკუთვნილი სერვისი.
სასწრაფო პედიატრის მიერ ეს მიეწოდება ბავშვებს. დიახ, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა ისმებოდა, რამდენად შეიძლება რომ აიცრან ბინაზიან ასე შემდეგ. ჩვენ ამის საშუალებას გვაძლევს ის, რომ ბინაზე იმყოფება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მთელი ტექნიკით აღჭურვილი ექიმი და მისი თანაშემწე, ამიტომ ეს არის სრული მსდაობა იმისთვის, რომ ბავშვი მშვიდად ავცრათ. ეს არ გულისხმობს იმას, რა თქმა უნდა, უცლებელია იყოს დაცული ცივი ჯაჭვი, ამიტომ ვიღაცა ნუ გაიგებს ისე, რომ ვაქცინა იყიდოს, წაიღოს სახლში და ინექციის გაკეთება იცოდეს, გააკეთოთ. ეს ესე არ არის, რა თქმა უნდა. იქ როდესაც არის ექიმი, არის სპეციალური შენახვის პირობები დაცული, უკვე ბინაზე სახლიდან გაუსვლელად, ზუსტად იმ რისკ ფაქტორების აცილებით, რადგან თქვენ ისაუბრეთ, ეს არის დამატებით ახალი ვირუსი, რიგში დგომა და ასე შემდეგ, კომფორტულად შეუძლიათ, რომ ბავშვებმა ეს მომსახურება მიიღონ.
ხო, ცხადია, თუმცა თუ ბინაზე არის სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ბრიგადა, ნუ აქ უკვე კითხვები არ ჩნდება, ხო, რატო ასე პირიქით? ასე არის ძალიან კომფორტული. დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო შემოთავაზებისთვის. იმედია, ეს გავრცელდება დროთა განმავლობაში, თქვენი გამთარების ტექსტ თუ შევხედავთ უკვე სხვა ტიპის ვაქცინებს და რაც იქნება ასევე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ექიმები ძალიან ხშირად ეკა ჩვენ და გაცემაში ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალიან ხშირად ხომ მშობლები ვაქცინას აბრალებენო თქვა ტემპერატურას და ვირუსის დამახასიათებელ სიმპტომებს და ხშირად ეს არის სწორედ იმ დაწესებულებიდან მოტანილი ახალი ვირუსი რომელიც ამიკიდეთ დიახ კარგით ასე რომ წარმატებას გისურვებთ ამ წამოწყებაში კიდევ ერთი კითხვა რომელიც ისმის ხოლმე პრაქტიკულად ყოველ წამს და ყოველ ჯერზე ეს არის როდი შეიძლება აიცრას და როდის არ შეიძლება აიცრას ბავშვი აი ხშირად ჩვენ მაგალითად იგივე ფორუმებზე და სოციალურ ქსელში ხვდებით კითხვას რომ აი ცოტათი ხრუტუნებს ცხვირში ცოტათი ნარჩენი ხველა აქვს გუშინ ქონდა ტემპერატურა დღეს არ აქვს თუ შეიძლება რომ ცოტა ვცლად აგვიხსნათ რა არის ის შემთხვევა როდესაც ბავშვისაც რა კატეგორიულად არ შეიძლება
აცრის უკუჩვენებები არის ძალიან ცოტა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ შეგიძლიათ ხუთი თითითიც არ გეყოთ რომ ეს ჩამოთვალოთ ზედმეტი იყოს ძალიან ცოტა რეალურად ის შემთხვევა როდესაც ჩვენ ვაქცინა უნდა გადავავადოთ თუ საუბრობთ უშუალოდ გრიპის ვირუსის ვაქცინაზე ეს წესი აქაც ვრცელდება ერთადერთი როდესაც თვლით რომ არ უნდა აიცრას ბავშვი ეს არის მწვავედ მიმდინარე დაავადება ნებისმიერი სისტემის ეს იქნება რესპირაციული სისტემა ეს იქნება სარცხასქესო სისტემა ნებისმიერი დაავადება რომელიც მიმდინარეობს მწვავედ სხვა შემთხვევაში ყველაზე ბანალური რის გამოც ხჩებიან ხოლმე სამწუხაროდ ბავშვები ძალიან ავადებენ, გადავადებთ ხოლმე, ან რჩებიან აუცილებლად, ეს არის სწორედ ის ნარჩენი მოვლენები, რომელიც რჩება ხოლმე შემდეგ აი მწვავე დაავადებების დროს, ეს არის ერთეული ხოლა, ეს არის ცხვირიდან გამონადენი, რომელიც მთელი სეზონის განმავლობაში შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს, თუმცა ეს არ გახლავთ აცრის უკუჩვენება. ტემპერატურის ნორმალიზებიდან 48 საათის შემდეგ თავისუფლად შეგიძლიათ რომ ბავშვი აცრათ. ნუ მიაქცევთ ყურადღებას ერთეულ მოვლენებს, როგორიც არის აი რამოდენიმეჯერ ჩაახვლა ან ცხვირიდან მოსდის გამონადენი ან რაღაც მსგავსი.
კიდევ ერთი კითხვა, რაზეც ჩემი დაკვირვებით ექიმების აზრით იყოფა ხოლმე, ეს არის ასაკი, თუ რა ასაკიდან უნდა აცრათ ბავშვი. მაგალითად, ბევრისგან მოგვისმენია რეკომენდაცია, რომ კარგი იქნებოდა 6 თვიდან. ბევრი წერს, რომ წლიდან. ზოგიერთიც ამბობს, რომ მაშინ, როცა ბავშვი აქტიურად გადის გარეთ და აქვს შეხება, ვთქვათ, სხვა ასაკის ბავშვებთან, მაგალითად, ის ბაღის ასაკის არის უკვე და პირველად უწევს ამ დაწესებულებაში ყოფნა. აი, რა კრიტერიუმით, როგორ თუ ყოველ ჯერზე ვთქვათ, ინდივიდუალურად ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რა ასაკი დამცრით ბავშვს?
მე შორს ვარ იმ მიდგომისგან, რომ მეაქ ჩემ პირადი აზრი მოგახვიოთ, არსებობს კვლევებით დადასტურებული რეკომენდაციები, რასაც იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ამერიკის პედიატრთა აკადემია, რომელსაც უბრალოდ უფლება არ გვაქვს, რომ დავეყნოთ. ეს გახლავთ შემდეგი: რისკ ჯგუფები, რომელშიც მოიაზრება 5 წლამდე ასაკის ბავშვები და განსაკუთრებით კიდე ჩაშლილია წითლად, ეს არის 2 წლამდე ასაკი, 6 თვემდე ვერცვლით, იმიტომ რომ ამის უფლებას ვაქცინის შემადგენლობა არ გვაძლევს. 6 თვიდან 2 წლამდე ეს არის ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფი იმისა, რომ ამბავს გრიპი გაურთულდება. გაურთულდება მისი გართულების ყველაზე ხშირი გამოვლინება ამ ასაკობრივ ჯგუფში არის ოტიტი, არის პნემონია, არის მენინგიტი. ეს არის ის მდგომარეობები, რომლებიც შეიძლება ძალიან სავალალოდ დასრულდეს. ასევე არის ჯგუფი 5 წლამდე, ასევე არის ჯგუფი რაიმე თანხლებით დაავადებით დაავადებული ბავშვები და ცოტა რომ გავშალოთ უფრო თემა, ეს არის 65 წელზე ზემოთ ყოფი ადამიანები და ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფი, რომელსაც აქვს რაიმე ტიპის პრობლემა, ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ეს არის დიაბეტი, ეს არის ნებისმიერი ტიპის ქრონიკული პათოლოგია, რომელიც გრიპის ვირუსის დროს ორმაგად იჩენს ხოლმე თავს და როგორც წესი ლეტალურია, ანუ სამწუხაროდ ესეთი სასიკვდილო შედეგი დგება ხოლმე სწორედ აი ამ მეორადი პრობლემით, რომელიც გართულა გრიპის ვირუსმა. შესაბამისად, ეს არის ის, რომელიც ყველამ უნდა გამოვიყენოთ, თუ კი ვსაუბრობთ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებაზე. ამ შემთხვევაში აი არის ხოლმე ხშირად მოავადება უშვი აუცრად თუ არანას შემდეგ. ეს თემაც ძალიან ესეთია, მინდა გითხრათ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიბრჯელოთ. ზოგადად ხშირად მოავადებ ბავშვის ამის განმარტებაც ცოტა არასწორად გვესმის ხოლმე. 12 ჯერ ბავშვმა შეიძლება წელიწადში ავადოს, ეს არნიშნავს იმას, რომ მას აქვს უსტი იმუნიტეტი, ჭირდება რაღაც კვებითი დანამატები, ვიტამინები ან ასე შემდეგ. თუ ეს არის ბანალური, მას არ ჭირდება ანტიბიოტიკო თერაპია, მას არ ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, ისე გამოდის ის ბანალურად 2-3 დღეში მდგომარეობიდან, ეს მისთვის არის აბსოლუტურად ნორმა. შესაბამისად, თუ კი საუბრობთ იმაზე, რომ სკოლის მოსწავლე, რომელსაც აქვს მუდმივად შეხება მის სოციალურ გარემოსთან, ესე რომ ვთქვათ, სადაც რისკი იმისა, რომ მან აიღოს ეს გრიპის ვირუსი არის ძალიან დიდი, უნდა აუცრათ რატომაც არა, იმიტომ რომ ის იქნება დაცული იმ გართულებების გარეთ, შეიძლება გრიპის ვირუსმა გამოიწვიოს.
კეთილი, აი ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ეკა პირდაპირეთში და უკვე ცოტა ვრცლად ჩავშლით გრიპის თემას. პირველ რიგში გავიგებთ გრიპსა და გაციებას შორის რა ძირითადი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მშობლები კითხულობენ, რომ ვთქვათ კი ჩვენ გავაკეთეთ წინა წლებში ეს აცრა და ჩვენ ყოველჯერზე ვიყავით ავად. ამ დროს თქვენ ამბობთ რომ 12 ჯერ ავადობა ნორმაა, ჩვეულებრივი ბანალური ვირუსით, ისინი ელოდებიან რომ ეს ბანალური ვირუსი აღარ უნდა შეხვდეთ. დიახ. მეორე მხრივ არსებობს შობელთა კატეგორია, რომელიც თვლის და მიიჩნევს რომ ეს ვაქცინა ასუსტებს იმუნიტეტს და უშლის ბავშვის ორგანიზმს ხელს საკუთარი ძალებით ებრძოლოს და გამოიმუშაოს იმუნიტეტი. რომ დაფიქრდე, ალბათ ამას აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ თქვენგან მოვისმენ პასუხს ეს ასია თუ არა. ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ გრიპი პირველი ნიშნებით, როგორ შეიძლება მისი დიაგნოსტირება მოახდინოთ და დავადასტუროთ, რომ დიახ ეს გრიპის ვირუსია, ასევე როგორ მიდის მკურნალობის სქემა, თუ ეს უკვე დადასტურდა და რა დროს ხდება სპეციალური ანტიბიოტიკების ჩართვა და შემდეგ უკვე გადავალთ იმაზე, რა შეგვიძლია მივიღოთ ბინაზე, არა მარტო აცრის ნაწილში ცხადია სასწრაფო პედიატრისგან, რომელიც ჩვენი პირველი დახმარება, როცა ბავშვს უჭირს. დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, ეკა ყიფიანი პედიატრი, სასწრაფო პედიატრის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსია ჩვენთან გააცემაში სტუმრად დაგველოდეთ. ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, პედიატრი ეკა ყიფიანი არის ჩვენთან გააცემაში სტუმრად და ჩვენ პრინციპში გააცემის პირველ ნაწილში ვრცლად ვისაუბრეთ იმაზე, რა დროს და რა შემთხვევებში არის რეკომენდებული გრიპის ვაქცინა. შესაბამისად ვისაუბრეთ იმაზე, რა დროს შეიძლება და რა დროს არ შეიძლება აიცრას ბავშვი. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რა განსხვავებაა თავად ვაქცინებს შორის, რომელიც შემოთავაზებულია და მოწოდებულია ბაზარზე, და ასევე იმაზე, თუ რამდენ ხანში გვაქვს იმუნიტეტი აცრიდან. ახლა გადავიდეთ უფრო ვრცლად თავად გრიპზე და ვისაუბრეთ იმაზე, რამდენად საშიშია რეალურად ის, იმიტომ რომ ხშირად ამას უყურებთ ხოლმე ზედაპირულად. ის, რაც ძალიან ერევათ ეკა მშობლებს ერთმანეთში დღემდე, ეს არის გრიპი და გაციება. აი ავცერი, მაგრამ ყოველჯერზე და ყოველ წელს ხდებოდა. მე თავად მქონდა ხოლმე ეს შეკითხვა საკუთარ თავთან, აი რა მომცა ამ ვაქცინამ. და მაშინ როცა მშობელს ყოველჯერზე უწევს ახალ ვირუსთან გამკლავება, ცხადია რომ ის ამ კითხვას დასვავს. ანუ მაშინაც კი, როცა ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ გრიპი ბევრად უფრო სერიოზული მდგომარეობაა, ჩვენ ველოდებით, რომ რაღაც ჯვარედინი რეაქცია მაინც გვექნება ამ ვაქცინისგან. ანუ თუ შეიძლება რომ გითხრათ და აგვიხსნათ ერთხელ და სამუდამოდ, აი რა ძირითადი განსხვავებაა გრიპსა და გაციებას შორის და რა უნდა ვიცოდეთ მაშინ, როცა ვაკეთებთ გრიპის ვაქცინას?
კი ბატონო, მსგავსება ნამდვილად არსებობს ყველა იმ ვირუს შორის, რომელიც იწყება ხოლმე სეზონურად, სხვადასხვა სახელწოდებით ვრცელდება ესეთი ვირუსები და რაც შეეხება ძირითად განსხვავებას. ძირითადი განსხვავება მდგომარეობს შემდეგში. ერთი ის, რომ თითქმის ვერ გაიხსენებ შემთხვევას, თუმცა ხა მედიცინაში ორჯერ ორი სამწუხაროდ ოთხი არ არის. ხშირ შემთხვევაში გრიპის ვირუსი იწყება ძალიან მაღალი ტემპერატურით, რომელიც არ ახლავს ხოლმე როგორც წესი ბანალურ სასუქიგზებით დაავადებით მიმდინარე ვირუსებს. ის შეიძლება იწყებოდეს ზოგადი სიმპტომატიკით, მცირე მადის დაქვეითებით ბავშვებში, უხასიათობით, თავდაპირველად 37.5°C-მდე ტემპერატურით და შემდეგ დაიწყოს მან განვითარება. მაშინ როდესაც გრიპი პირდაპირ იწყება, ძალიან 38 და მეტი, ეს არის მისთვის დამახასიათებელი ციფრები ტემპერატურის აწევას, როგორც წესი თანახლავს ძლიერი შემცივნება, რასაც აი პერიფერულ სპასმს ეძახით, ბავშვს აუჭრელდება ხელფეხი, გაიყინება, ანუ შეიძლება ფებრილური გულყრაც განვითარდეს. ნიშანი იმისა, რომ ტემპერატურა მიდის მაღლა და მაღლა და არის ძლიერი ინტოქსიკაცია. თითქოს ხელის შეხებითაც კი მტკივნეულია ყველა ადგილი ბავშვისთვის. ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რომ აი სადაც კი არ უნდა დაადოთ ხელი, გეტყვით რომ მას ტკივა, ან თუ საუბარი არ შეუძლია სახეს, შეიძლება დააკვირდეთ, ამიხვდეთ რომ ეს არის მისთვის დისკომფორტის მომტანი და არ სიამოვნებს. შეიძლება თანახდეს ასევე ღებინება, ანუ ძლიერი ინტოქსიკაციით მიმდინარეობს. გასაგებენაზე ვთქვილობრო ვისაუბრო და არ გამოვიყენო რაღაცა ტერმინები,
მაგრამ ყოველჯერზე
გრიპის ვირუსი მიმდინარეობს, ასე ამიტომ არის ვეძახით მას აგრესიულ ფორმას. ამიტომ ახასიათებს უფრო მეტი რისკი იმისა, რომ გაგვირთულდეს და განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში გართულდეს. იმიტომ რომ ის არის ძლიერი ვირუსი, რომელსაც ახასიათებს ძალიან დიდი ინტოქსიკაციის ორგანიზმის წრაფად გავრცელების უნარი, მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი ბანალური ვირუსული ინფექცია დაემართება 48 საათში, როგორც წესი გვაქვს ხოლმე უკვე უკეთესობა ყოველ შემთხვევაში უნდა გქონდეს ტემპერატურების მხრივ, ბავშვის ზოგადი მდგომარეობის მხრივ. გრიპის დროს ესეც არ ხდება, 5-დან 7 დღემდე შეიძლება გაგრძელდეს აი ესეთი მყარად მაღალი ტემპერატურით, ხველა, ცხვრიდან გამონადენი, ყელის ტკივილი, ცრემლდენა, ეს როგორც წესი მას თანახლავს. თან ერთვის ხოლმე თუ კი არის ძლიერი ინტოქსიკაცია, გულისრევა ღებინებაც, რომელიც ასევე ამძიმებს მდგომარეობას, იმიტომ რომ სითხის დიდი რაოდენობით კარგვა ხდება.
ეგ აი თქვენ ახლა ესეთი საკმაოდ მძიმე სიმპტომები ახსენეთ, რომელიც მშობლისთვის რთული ამოსაცნობია, იმიტომ რომ ეს შეიძლება კიდევ ერთ და არაერთ სერიოზულ დაავადებაში აგერიოს, ხო? აი ახლა მაგალითად პირველი რაც გამახსენდა, მაგალითად მენინგიტია, რომელიც ასევე იწყება ძალიან მწვავე და ძალიან აგრესიულად. მაგრამ რა მინდა გითხოთ იცით, როგორ ხდება დიაგნოსტირება, რომ ჩვენ 100%-ით ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ეს გრიპის ვირუსია და სხვა არაფერი და პირველად ნიშნებზე პრინციპში თქვენ უკვე ისაუბრეთ. ახლა დიაგნოსტირებას
რაც შეეხება, მოწოდებულია შემდეგი, რომ გრიპის დიაგნოზი ისმევა კლინიკური სიმპტომატიკით.
დიახ.
მაშინ როდესაც მენინგიტით, მენინგიტს ვერასოს ვერ დასვამთ მხოლოდ კლინიკური სიმპტომატიკით, მიუხედავად იმისა, რომ მას ახასიათებს ძალიან სპეციფიური ტრიადა, როგორიც არის იმპერატიული ღებინება, თავის ტკივილი მაღალი ცხელება და ასე შემდეგ, რომელიც გასინჯვით შეიძლება გამოავლინოთ, რასაც ჩვენ ვეძახით კლინიკურ სიმპტომებს. თუმცა მისი დიაგნოსტირება უნდა მოხდეს აუცილებლად ლაბორატორიულად, შესაბამისი კვლევით, რასაც ლისტვენიდან სითხის აღება ქვია და მის შესაბამისი კვლევა. რაც შეეხება გრიპის ვირუსს, არსებობს გრიპის სწრაფი ტესტი, რომელიც ძალიან მარტივად შეიძლება გააკეთოთ, აბსოლუტურად და არაინვაზიურია, უბრალოდ ცხვირის ნაზალური სპრეი მოყვება მას, წკირის საშუალებით სპეციალურ ხსნარში უნდა ჩადოთ და 10 წუთში გაქვთ პასუხი, გვაქვს თუ არა საქმე და რომელი ტიპის ვირუსზე გვაქვს საქმე, ანუ გრიპის ტიპებზე ფულისხმობ ამ შემთხვევაში. 90%-ზე მეტი მგრძნობელობა ახასიათებს მას, ანუ ვალიდურია ეს ტესტი და მარტივად, ძალიან მარტივად გამოსაყენებელი, არსებობს სპეციალური პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციაც, რომელიც ასევე ლაბორატორიულად დაგიდასტურებს გრიპის შემთხვევას, მაგრამ ეს არ არის ხოლმე რუტინულად გასაკეთებელი, გრიპი ისმება მისი კლინიკური მიმდინარეობით და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, კონტაქტი, თუ კი დაფიქსირებულია კონტაქტი, როდესაც ამიტომ არის რომ გრიპის ვირუსი რომ დაფიქსირდება ქვეყანაში, უკვე მისი და მისად მსგავსად მიმდინარე პრობლემა უკვე ითვლება რომ ეს არის გრიპი და მკურნალობა შესაბამისად იწყება როგორ გრიპა, თუ ეს არის დამატებითი ხარჯი მშობლისთვის, ეს არის ნამატებითი ხარჯი მათ შორის კლინიკისთვისაც, ამიტომ ეს არის საერთაშორისო რეკომენდაცია, რომ გრიპის ვირუსი უნდა დადასტურდეს კლინიკური მიმდინარეობის მიხედვით, რაზეც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ, აი ამ სიმპტომების გათვალისწინებით.
ეგ აი მკურნალობას რაც შეეხება, რამდენად განსხვავებული სქემაა, თქვა?
მკურნალობას რაც შეეხება, კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს ხელს მედიკამენტი, რომელიც ვიცით, რომ მასზე მოხმენებს და მოხმენებს ძალიან კარგად. შიში აქვთ ხოლმე ამ მედიკამენტის მიმართ? კი, გასაგებია, როგორც ყველა ანტივირუსულ პრეპარატი, ანტივირუსული პრეპარატი არ არის ფუფუნება, არ არის იმდენი არჩევანი, ისე ვთქვათ, როგორც ანტიბაქტერიულ პრეპარატები გვაქვს და არის ძალიან ჭარბად. შესაბამისად, მისი ტოქსიურობა საკმაოდ დიდია, მაგრამ თუ კი ვსაუბრობთ, ვადარებთ ერთმანეთს ამ მედიკამენტის გვერდით ეფექტებსა და გრიპის გართულებებს და მის მიმდინარეობას შორის, აქ არჩევანი ძალიან მარტივია, იწყება მკურნალობა. ეს უკვე გათვალისწინებულია კონკრეტული შემთხვევით, კონკრეტული მდგომარეობით. ერთადერთია გათვალისწინებელი, რომ მას ყველაზე კარგი ეფექტი აქვს პირველ 24-48 საათში.
დიახ,
თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ველოდებით რაღაც სერიოზულ გართულებებს კონკრეტული кейსის შემთხვევაში, იქ კურდალობა უნდა დაიწყოს დროულად.
კეთილი, ეკაბნა, მე ვიცი რომ ეს კითხვა უცებად გაჩნდება, ამიტომაც ჩაგეკითხებით დავაანონსე კიდევაც თქვათ რეკლამის დაწყებამდე, რომ აი მშობლები არსებობს, ნაწილი მშობლების და ეს არ არის ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანებს, თუმცა ამბობენ, რომ ბავშვმა იმუნიტეტი უნდა გამოიმუშავოს ავადობით და უნდა მოერიოს ამას თავად. და როდესაც ჩვენ შეყვავს ვაქცინა, მათ შორის გრიპის ვაქცინა, გრიპის ვაქცინა, ჩვენ ვუშლით ამ იმუნიტეტს ხელს იმაში, რომ მან თავად მოახდინოს შებრძოლება ვირუსებთან. თითქოს ეს საკმაოდ ჯანსაღი აზრია, რომელსაც აქვს არსებობის უფლება. ეს მინდა გითხოთ და კიდევ, მართლაც აქვს თუ არა რაიმე ტიპის უკუჩვენება გრიპის ვაქცინას?
კი ბატონო, გრიპის ვაქცინა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, რაზეც მეტყველებს ერთი ძალიან ნათელი ფაქტი. ჩვენ ცრით ორსულებს.
დიახ,
ცრით აბსოლუტურად ნებისმიერი პერიოდის ორსულს. ეს იქნება პირველი ტრიმესტრი, მეორე თუ მესამე. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე ნათელი გასაგები მაგალითი იმისა, თუ რა დონის უსაფრთხო ვაქცინაზე გვაქვს საუბარი. რაც შეეხება იმუნიტეტის გამომუშავებას, არგუმენტი იმისა მშობლების ნაწილის, რომლებიც თავს იკავებენ ვაქცინებზე, ეს არ ეხება მხოლოდ გრიპს, როგორც წესი, ეს ეხება სხვა დანარჩენ ვაქცინებსაც, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევესია. არის ძალიან ბევრი, ძალიან ვრცელი, თითოეულ მათგანზე შეგვიძლია ძალიან ამომწურავი პასუხი არგუმენტირებული მოგახსენოთ, მაგრამ მოდით კონკრეტულად შევეხოთ გრიპს. არ ვცნით რატომ, ერთი იმიტომ, რომ საუბრობთ ხომ არა აქვს რაიმე გვერდითი ეფექტი. ვაქცინას პრაქტიკულად გვერდითი ეფექტი არ გააჩნია და მას გართულება არ ახლავს თან. ერთადერთი რაც მას უწერია ამის ანუ ეს გახლავთ, მძიმე ალერგიული რეაქცია კვერცხის ცილაზე, თუ აქვს ადამიანს შესაძლებელია, ოღონდ ახაც საუბარია, რომ შეიძლება განვითარდეს ალერგიული რეაქცია, თუმცა იმდენ აქვეა გაშლილი. იმ ამას არ კითხულობენ ხოლმე, როგორც წესი პირდაპირ წაიკითხავენ, რომ ალერგია კვერცხისცილაზე და თავს იკავებენ. არა. ანოტაციაში წერია ძალიან გარკვევით. იმდენად მცირე კომპონენტ შეიცავს, რომ პრაქტიკულად ესეთ ადამიანშიც კი, ანუ ვისაც აქვს ძიმე ალერგიული რეაქცია კვერცხზე, მასში ძიმე ალერგიული რეაქცია რო ვაქცინამ გამოიწვიოს, გულისხმობ ანაფილაქსიას პრაქტიკულად შეუძლებელია და ჯერჯერობით ესეთი არ დაფიქსირდება.
დიახ.
რა შეიძლება გამოვიწვიოთ იმუნიტეტი ჩამოუყალიბდეს? თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გრიპის ვირუსის იმუნიტეტი ბავშვებში ჩამოუყალიბდეს და თუ კი გინდათ რომ ჩამოუყალიბდეს, ეს არის მხოლოდ ერთწლიანი. ამ ერთწლიანი იმუნიტეტს ექიმები გთავაზობენ თქვენ, რომ გამოიმუშაოს ბავშვმა ვაქცინის საშუალებით, ისე რომ მას არ ექნება ეს ძიმე დაავადება გადატანილი, მაგრამ მას ექნება ერთწლიანი იმუნიტეტი. ან მეორე მხარეს არის ის, რომ დაემართოს 7 დღე, იყოს ესეთი ძიმე სიმპტომატიკა, კლინიკას გადაურჩებით თუ არ გადაურჩებით, ეს მეორე საკითხია, დაგჭირდება თუ არა ანტივირუსული პრეპარატი, ესეც მეორე საკითხია. და ამის ამ ყველაფრით გაურთულდება თუ არა ფილტვების ანთებით, ყურის ანთებით, ან ასე შემდეგ. ესეც არ ვიცით, თუმცა ესეც მოსალოდნელია. ამ ყველაფრის ჩავლის შემდეგ მას ექნება ასევე ერთწლიანი იმუნიტეტი.
კეთილი, გასაგებია, საკმაოდ ამომწურავი და ვრცელია პასუხი, რომელიც თქვენ ამაზე გაგვეცით. და კიდევ ბოლოსკენ უკვე შეგეკითხებით იმაზე, რა ტიპის მომსახურებას ვიღებთ სასწრაფო პედიატრის გამოძახებით. რა გამოარჩევს სასწრაფო პედიატრს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, ის რომ თქვათ, ჩვენ ბევრად უფრო ბევრი სერვისი გვაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივი სასწრაფო სამიზო დახმარების გამოძახების შემთხვევაში, ეს ვიცით, მაგრამ აი რა განსაკუთრებული სერვისებია, რომელიც ძალიან კომფორტულია რომ მივიღოთ ბინაზე, თუ რა თქმა უნდა ჰოსპიტალიზაცია საჭირო არ არის.
კი ბატონო. სასწრაფო პედიატრის მთავარი განმასხვავებელი ნიშა ჩვეულებრივი გადაუდებელი დახმარება სასწრაფო 112-ისგან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს გახლავთ ის, რომ ეს ეხება მხოლოდ ბავშვებს და მისამართზე პაციენტთან მიდის უშუალოდ პედიატრი, რომელიც არის კვალიფიციური თანამედროვე მედიცინის მიმდევარი და გადამზადებული მუდმივად, იმიტომ რომ ჩვენთან უწყვეტი გადამზადების პროგრამა მიმდინარეობს. სერვისები, რომელიც თქვენ შეიძლება ადგილზე მიიღოთ, ეს არის ანალიზები ბინაზე სახლიდან გაუსვლელად, რომელიც მარტივად უმტკივნეულოდ ყველაზე ეს ვალიდურ ლაბორატორიაში მისი პასუხების გაკეთებით იმ დღესვე შეიძლება რომ შობოს მიუვიდეს იმეილზე. ეს არის ძალიან კომფორტული და დანარჩენი მარტივად შემიძლია უბრალოდ ჩამოკითხოთ, ნუ ექიმის გასინჯვა თავისთავად, დიაგნოზის დაწერა, რომელიც ასევე 112-სთან განგვასხვავებს. ეს არის შესაბამისი მკურნალობის დანიშნვა, ეს არის მონიტორინგის სრულ გამოჯამრთელება, და რომელსაც ჩვენი სამსახური ახორციელებს, ისე არა რომ დაქტოვეთ და დანარჩენი უკვე შობელმა არ უნდა. იცით რა არის მთავარი მიზანი და როგორ გითხრათ ნიშა სასწრაფო პედიატრის სწორედ ის გახლავთ, რომ ჩვენ შობელს არ ვტოვებთ მარტო ბავშვის აწოლთან და არ ვიფარქლებით 20 წუთიანი გადაუდებელი დახმარებით, არა, მუდმივად შეება კონტაქტი ბავშვის გამოჯამრთელებამდე. ბინაზე გლუკომეტრია, როცა გვეშინია თქვა სისხლის დონე როგორი არის შაქ ორგანიზმში, ეს არის გლუკომეტრია, ეს არის პულსოქსიმეტრია, ჟანგბადით გაჯერება როგორ ხდება სისხლში, ეს არის ნებულაიზერო თერაპია, როცა ბავშვი ჭირდება კონკრეტული საინჰალაციო მედიკამენტი, მათ შორის ისეთიც, რომელიც არ შეიძლება ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე გაკეთდეს, ბინაზე კეთება, ჭრილობის დამუშავება, არაქირურგიულად, ეს არის სპეციალური სტერისტრიპი, რომელიც აგარიდებთ იმას, რომ ბავშვი აუცილებლად ქირურგიული ნემსის ჩუბების საშუალებით მოხდეს. ესეთი ჭრილობის დამუშავება, არ მინდა რომ რაიმე გამოჩნდეს, ეს არის თვალის დათვალიერება, ეს არის ოტოსკოპია, რომელიც ახლა სეზონია და მოგახსენებათ ყურის ინფექციების საკმაოდ გავრცელებულია. ეს ყველაფერი, ანუ მიმღები emergency განყოფილებას, თუ რასაც ვეძახით, პრაქტიკულად გადავიტანეთ ბინაში, იმიტომ რომ ბავშვი იყოს შეტყობაში. თუმცა რასაკურველი არის შემთხვევები, როდესაც კლინიკას გვერდს ვერ უვლით, მაშინ როდესაც ბავშვი ჭირდება შესაბამისი ანალიზები, შესაბამისი კვლევები, სწრაფად, დროულად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვი ასევე ჩვენს მიერ იქნება ტრანსპორტირებული კლინიკაში.
და ყველაფერი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ბოლოს დაამატეთ, თუმცა მეც ვიტყვი, რომ ყველაფერი ეს ჩვეულებრივი სასწრაფო სამიზო დახმარების გამოძახების შემთხვევაში, მე ცხადია, ცუც არაფერს არ ვამბობ პირიქით. ძალიან დიმადლობა სასწრაფო სამიზო დახმარებით, მაგრამ რაც გამოარჩევთ თქვენ სასწრაფო პედიატრს, ეს არის, რომ ჩვენ ვირიდებთ თავიდან ჰოსპიტალიზაციას, რაც არის ძალიან კომფორტული, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სტრესთან ერთად კიდევ მეტი საფრთხე გვექნება ახალი ვირუსების მოტანის. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენი სერვისები კიდევ გაიზრდება და საბოლოო ჯამში ყველაფერი იქამდე მივა, რომ თქვენ წინა გადაცემაში, როცა იყავით ჩვენთან სტუმრად, თქვით, რომ ძალიან შემცირებულიაო გადაყვანის მაჩვენებელიო. და ვიმედოვნებ, რომ აი რაღაც ძალიან დაბალ პროცენტამდე დავალთ, ეს თავისთავად ძალიან კომფორტულია ექიმებისთვისაც და პირველ რიგში პატარებისთვის. დიდი მადლობა მინდა ეგაკითხათ, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. წარმატება გისურვოთ და ესეთი კარგი წელი, ნაკლები ვირუსები.
ნაკლები ავადობა ასევე. ყველას ჯანმრთელობას ვუსურვებ თქვენს სმენელს.
დიდი მადლობა, მე შევახსენებ სვენელს, რომ ხვალ გადაცემის ვრცელ ვერსიას ვიდეო, აუდიო თუ ბეჭდური ფორმატით ნახავს უკვე მაყურებელი ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. სასწრაფო პედიატრის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი პედიატრი ეგა ყიფიანი საუბრობდა გადაცემაში. პირდაპირ ეთერში გემშვიდობით, საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.